Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 6 лютага. Нашыя тэмы: адміністрацыю прэзідэнта скароцяць на траціну, расійскія памежнікі правяраюць пашпарты нават на лясных дарогах з Беларусі. Лідзія Ярмошына лічыць, што працоўныя калектывы не павінны вылучаць кандыдатаў. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 6 лютага. Адміністрацыю прэзідэнта Беларусі плануецца скараціць на 30%. Пра гэта распавяла журналістам кіраўніца адміністрацыі Наталля Качанова. Гэта адбылося адразу пасля нарады ў кіраўніка дзяржавы. На нарадзе Аляксандр Лукашэнка заявіў, што дзяржаўны апарат патрабуе сур'ёзных зменаў.
Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано. Иных просто не должно быть.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Адразу пасля гэтай заявы Наталля Качанова распавяла, што структуру адміністрацыі прэзідэнта скароціць да 108 чалавек. Пры гэтым чыноўніца дадала, што скарачаць пасады плануецца ў першую чаргу за кошт тых, хто сыходзіць на пенсію. Іншым супрацоўнікам паспрабуюць дапамагчы ўладкавацца на працу там, дзе будзе патрэбна, у адпаведных спецыяльнасцях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Рашэнне аб правядзенні рэферэндуму падчас мясцовых выбараў 2018 года яшчэ не прынятае. Пра гэта Еўрарадыё распавяла Лідзія Ярмошына. Па словах старшыні цэнтра выбаркама, у яе ёсць і свае прапановы наконт таго, якія пытанні можна было б вынесці на галасаванне.
Я считаю, что нам нужно обязательно исключать из этого раздела статью, которая говорит об отзыве, возможности отзыва депутата избирателями. Во-первых, она не работающая и не будет работать никогда. Во-вторых, она не дает возможность нам изменить избирательную систему, перейти на иную, кроме мажоритарной. В-третьих, я согласна, вы знаете, с оппозицией. Нам нужно исключать из Конституции право трудовых коллективов на выдвижение кандидата в депутаты.
Заявіла Лідзія Ярмошына. Акрамя гэтага чыноўніца прапанавала пазбавіцца ад артыкула, што забараняе галасаваць на выбарах асобам, якія знаходзяцца пад вартай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка. Нарады расійскіх памежнікаў з'явіліся нават на прасёлачных ды лясных дарогах з Беларусі. А дакументы расіяне правяраюць ужо не толькі ў пасажыраў аўтамабіляў і цягнікоў, але нават і ў электрычках, што звязваюць памежныя беларускія і расійскія гарады. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
Рэжым памежнай зоны з Беларусі пачынае дзейнічаць у Расіі 7 лютага. Але па словах афіцыйнага прадстаўніка памежнай службы ФСБ Расіі, нічога ў іх працы не зменіцца.
Нічога не змянілася. На выезд з Расіі не кантралюецца, на въезд дакументы правяраюцца.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, ніякіх дадатковых пастоў і пунктаў кантролю на мяжы з Беларусю не з'явіцца. У той жа час у памежнай службе ФСБ Расіі сцвярджаюць, што ўжо і цяпер дакументы правяраюцца не толькі ў пасажыраў аўтамабіляў і цягнікоў, але нават і ў электрычках, што звязваюць памежныя беларускія і расійскія гарады. І нават на прасёлачных ды лясных дарогах выстаўленыя нарады памежнікаў. Зміцер Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам ФСБ патлумачыла, навошта ствараюцца памежныя зоны на мяжы з Беларусі. У расійскім ведамстве сцвярджаюць, што галоўная мэта новаўвядзення – гэта спыніць незаконную міграцыю, наркатрафік і кантрабанду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Школьная праграма будзе перапрацаваная і спрошчана яшчэ да пачатку новага навучальнага года. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Беларусі Васіль Жарко. Па яго словах, на сённяшні дзень школьная праграма вельмі перанасычаная.
Конечно, общаясь с преподавателями, с учителями в школах, с родителями, все озвучивают и признаются о том, что действительно она перегружена, она несовершенна и требует доработки. Я дал поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, из опытных руководителей наших институтов.
распавёў Васіль Жарко. Пры гэтым чыноўніку дакладніў, што аснова сістэмы адукацыі будзе савецкай, але разам з тым у ёй будуць улічвацца і новыя тэндэнцыі. Дарэчы, пра неабходнасць зменаў у школьнай праграме ў эфіры Еўрарадыё распавёў мінскі настаўнік беларускай мовы і літаратуры Спадар Максім.
Я лічу, што скарачаць, канешне, патрэбна, зашмат лішняй неактуальнай, напэўна, на сённяшні дзень інфармацыі змешчана ў нашых праграмах па асобных прадметах. Вось, але як гэта зрабіць? Тут, канешне, гэтым павінны займацца спецыялісты, найперш Нацыянальны інстытут адукацыі, і хацелася б, каб гэта абышлося без умяшання туды нашых, скажем так, чыноўнікаў.
Лічыць педагог, а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці трэба зменшыць вучэбную нагрузку для беларускіх школьнікаў. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці варта скарачаць вучэбную нагрузку на школьнікаў і якім чынам гэта рабіць?
Не нужна па 7 часов в неделю иностранного языка, потому что так как у нас преподают именно иностранный язык, дети все равно его не воспринимают и не запоминают на том уровне. А сокращать, ну, как бы, не думаю, что нужно.
Добавить им этики, воспитание?
Нет, я считаю, не надо.
Да, потому что, блин, чем больше мы будем учиться, тем больше мы будем развиваться.
Считаю, что профиль нужно вводить какой-то, чтобы люди учились чему-то определенному. Не все давать вместе. Ну, конечно, базу стоит дать, там, биология, химия, чтобы знали, география. А потом с 10-го, вот как сейчас вот сделали, ввести профиль. То есть физмат, значит, физику, математику и усиленно это все делать.
Я считаю, что нет, не стоит. Наоборот. Повышать надо. Ну, учитывая, что у нас единственная отрасль, которая в плюсе, это IT, то, не знаю, математика. Плюс все ужасно неграмотно пишут. Ну, мы не исключение. Тоже.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што журналісты недзяржаўных СМІ заяўляюць, што яны больш не пойдуць на прэс-канферэнцыі да Александра Лукашэнкі. Так, 6 лютага інфармацыйнае агенцтва «Белапан» апублікавала тэкст пад назвай «Белапан. Мы не будзем статыстамі ў чужым шоу». У тэксце апісваецца, як падчас вялікай размовы з прэзідэнтам прадстаўнікі «Белапан» і большасць іншых медыя не мелі магчымасці задаць пытанні кіраўніку дзяржавы. Агенцтва настойвае на асобным інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, каб ён адказаў на пытанні незалежных СМІ. У іншым выпадку, па словах кіраўніка «Белапан», яго журналісты больш не будуць браць удзелу ў падобных мерапрыемствах. Падобную пазіцыю эфіры Еўрарадыё агучыў яшчэ адзін удзельнік вялікай размовы з прэзідэнтам, намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша Ніва» Змітер Панкавец, з якім паразмаўляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Прывітанне вам і прывітанне ўсім слухачам Еўрарады і прывітанне намесніку галоўнага рэдактара Змітру Панкаўцу, які таксама быў статыстам на мерапрыемстве з удзелам кіраўніка краіны. Вы таксама напісалі ў Фейсбуку на сваёй старонцы, што больш не пойдзеце на мерапрыемствы на нейкія так з удзелам кіраўніка краіны. Чым гэта ўсё ж такі выклікана такая вось рэакцыя? Можа, гэта проста настрой быў такі?
Ну, было адчуванне такое, што нас скарысталі, як бы запрасілі журналістаў недзяржаўных СМІ. Я быў там не адзіны, былі, як вы ўжо сказалі, супрацоўнікі «Белапана», «Радыё Свабода», «Тутбай», «Камсамольскай праўды». І кожны з гэтых журналістаў, прадстаўнікоў выдання, спрабаў падымаў руку да задаваць пытання, але прэс-сакратар прэзідэнта Наталля Эйсман не звяртала ўвагу. І ніколі такога не было. Заўсёды была магчымасць задаць пытання, нават крышачку падыскутаваць. А сёлета гэта было нешта абсалютна нечаканае і зрэжысаванае шоу. І ў такіх шоу, ў такім фармаце менавіта, я сэнсу ўдзельнічаць болей не бачу.
Наталя Эйсмант, кіраўнік прэс-службы, прэс-сакратар прэзідэнта, не звяртала на вас увагу. Але вы ж так сядзелі, ну, фактычна, тварам у твар да самаго Лукашэнкі. Няўжо ён не бачыў узнятых рук?
Ну, я тварам у твар сядзеў якраз такі з Наталлей Эйсмант, которая цудоўна бачыла маю паднятую руку. Мне здаецца, што сёлета проста кіраўніку дзяржавы не было чаго сказаць прадстаўнікам недзяржаўных СМІ. І гэта якраз такі вот была такая крышачку праява слабасці, тое, што не адважыліся падымаць прадстаўнікоў недзяржаўных СМІ, чуць іх на пытанні і даваць свае адказы, бо сітуацыя ў краіне не самая вясёлкавая. Ну, я не ведаю, магчыма, можна было зладзіць нейкі там мітынг, як патрабавалі ад удзельнікаў мерапрыемства ў Фейсбуку, там дэманстратыўна ўстаць, сысці, ну, але мы прыйшлі выконваць сваю прафесійную працу, мы прыйшлі задаваць пытанні, атрымліваць адказы, а не мітынгаваць, як бы.
Белапан у сваім артыкуле, заяве, ці як правільна назваць, запатрабаваў інтэрв'ю з Лукашэнкам. Ну, маўляў, не далі слова там, магчымасці задаць пытанне там, дайце магчымасць іншую. У вас які наконт гэтага ну, меркаванне, я маю на увазі, можа, і вы там далучыцца бы хацелі?
Не, мы не будзем патрабаваць нейкае інтэрв'ю з Лукашэнкам. Канешна, хацелася бы мець магчымасць часцей задаваць пытанні, а не раз на год на такой прэс-канферэнцыі, каб была магчымасць нашынева акрэдытацыя на іншыя мерапрыемства з удзелам кіраўніка дзяржавы. Гэта так, гэта было б вельмі добра. Ну, але асобна інтэрв'ю не, мы прасіць не будзем.
Якое пытанне вы хацелі яму задаць?
Ну, у нас быў цэлы шэраг пытанняў. Хацелася б задаць, шчыра кажучы, хацелася задаць два пытанні. Адно пытанне сур'ёзнае, палітычнае, гэта набліжаюцца вучэнні Захад 2017, і ў сувязі з гэтым у расійскіх СМІ з'яўляецца інфармацыя, што Міністэрства абароны Расіі рыхтуе для прыезду ў Беларусь 4162 вагоны. І вось каб Александр Лукашэнка даў тлумачэнне, ці сапраўды такая вялізная лічба, адкуль яна. Другое пытанне менш сур'ёзнае хацелі б задаць. Упершыню на Еўрабачанне паедзе беларускамоўны гурт «Наві», і ў сувязі з гэтым хацелася б даведацца, ці будзе заўзяць Лукашэнка.
Калі ён заспявае па-беларуску.
Так, ці будзе заўзяць Лукашэнка за «Наві», і ці, можа быць, збіраецца ён у Кіеў паехаць на гэтае мерапрыемства.
Добра, так ўсё ж такі, наступны раз вы не пойдзеце катэгарычна, ці скажаце, я пайду, але на сваіх умовах?
Ад сябе? Асабіста я кажу, што я не пайду на наступную прэс-канферэнцыю.
Нават калі скажуць палову пытанняў ад падкаўца.
Калі я пабачу, што наступная прэс-канферэнцыя пройдзе ўсё ж такі па звыклым фармаце, калі журналіст не скарыстоўваюць, а даюць магчымасць выказацца, так, праз адну ўжо можа быць, але на наступную я абсалютна не бачу сэнсу.
Дзякуй вялікі, гэта быў намеснік галоўнага рэдактара нашай Нівы Змітер Панкавец, удзельнік шоу з удзелам Александра Лукашэнкі. З вамі быў Змітер Лукашук, слухайце Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.